Vreau să zic și eu din toată inima ca Domnul nostru să fie binecuvântat. Amin. Și în seara aceasta, Domnul, după ce ne-a binecuvântat prin cântări și după ce l-am lăudat, Domnul să ne binecuvânteze pe noi toți, cu o minte și cu o inimă deschisă pentru cuvântul Lui. Amin. Amin. Vreau să vă mărturisesc de la bun început că ieri vrusesem să predic despre altceva. Și azi dimineață, înainte de a mă trezi, am avut convingerea mea că trebuie să-mi schimb subiectul. Și m-am hotărât să vorbesc în seara aceasta despre călăuzirea Duhului Sfânt. Călăuzirea Duhului Sfânt. Eu va fi un cuvânt de învățătură, mai greu puțin, dar vă voi ruga, voi încerca să-l fac. Eu sunt convins că Domnul mi-a dat această călăuzire de a vorbi despre subiectul. Acum cât de bine voi reuși, nu știu. Depinde de mine, de slăbiciunile mele multe și grele. Din cauza aceasta vă voi ruga și pentru dumneavoastră să vă rugați pentru mine și să ne deschidem o mintea pentru această învățătură care o iau că Domnul vrea să ne vorbească nouă în seara aceasta. Amin. Dacă te uiți în Scriptură, observi ca general trei lucruri care să știți că pe mine mă uimesc. Trei lucruri. Primul lucru care îl observ în Scriptură, îl observ că Dumnezeu, stăpânul Universului, îi interesat de soarta oamenilor. Să știți. Stăpânul Universului interesat de soarta omului în particular. Dumnezeu nu l-a făcut pe om și după ce l-a făcut, nu, fii atent, acum te-am făcut și te rog bine să te descurci cum vrei. Eu mă retrag din viața ta și tu-i treaba ta. Dacă te-ai descurcat bine, e bine, dacă nu te descurca bine, e treaba ta, e vina ta. Dacă te uiți în Scriptură, vezi că Dumnezeu e interesat foarte tare de soarta omului, să știți. În Psalm se zice de mai multe ori, nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu. Ceea ce m-a șocat pe mine că în original vine așa. Nebunul zice în inima lui că nu există un Dumnezeu care se implică direct. Un Dumnezeu care se implică. Foarte multe oameni, da, există ceva mare, dar e foarte greu să creadă că există un Dumnezeu care se implică direct în viața mea și în viața dumitale. În mod direct, să știți. Și dacă ești în seara aceasta aici și dacă sunt în seara aceasta aici, nu-i pentru că eu am vrut. E vorba pentru că Dumnezeu s-a implicat în mod direct în viața noastră. Și se implică. Există la punctul ăsta, mă duc foarte pe scurt, două tendințe. Prima tendință, Prima tendință, așa numită, eu numesc smerenie nepotrivită, să exagerat. A, frate, dar eu sunt prea păcătos. Eu sunt negru. Păi Dumnezeu nu-i pasă de mine. Să știi că Dumnezeu îi pasă de tine, păcătos cum ești. Că tocmai din cauza asta l-a trimis pe fiul său pentru niște păcătoși ca și noi toți. Dar ceea ce îți cere, ca după ce El te-a căutat prin Fiul Său și te caută și mă caută, e tu să răspunzi chemării sale și zic că Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cea de-a doua tendință, cealaltă extremă, e că fără noi nu se mai poate. Noi suntem foarte grozavi și fără noi nu se mai poate, așa erau farisei. Noi suntem cei pe care nu se mai poate și Domnul le zice, din pietre ar putea Domnul să scoate alt fii. Și asta duce o stare de smerenie. Deci vreau să pornim să știți că Domnul e interesat de soarta noastră, primul lucru. Al doilea lucru, numai că Dumnezeu este interesat, vezi în Scriptură, de soarta noastră, în mod direct, ce Domnul intervine în mod direct în viața noastră. Să știți, intervine în mod direct în viața noastră. Și avem pe paginile Scripturii, în seara aceasta, un text care mie mi-a plăcut foarte mult și despre care Dumnezeu intervine în mod direct, conduce și călăuzește în așa fel lucrurile, ca un Filip din Samaria să se întâlnească cu un famen care era pe drumul spre pustiu, spre Gaza. Distanța, eu am calculat odată, distanța de aproximativ 200 de kilometri. Dumnezeu intervine în mod direct să se întâlnească ăștia doi, fără telefoane, fără dat punct de întâlnire, famenul mai venea și din Etiopia, la 1500 de kilometri de Ierusalim, intervine în mod direct. Și să știți că dacă vă veți uita pe paginile Scripturii, veți foarte des cum Dumnezeu intervine în mod direct în viața oamenilor. Și foarte direct Dumnezeu zice, du-te, Dumnezeu zice, fă, Duhul Sfânt zice, du-te, fă, nu te du. Am ținut un studiu nu demult despre Faptele Apostolilor, mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut ca niciodată să vezi acolo în pagina Scripturii, în biserica primară, intervenția directă a Duhului Sfânt. Duhul a zis. Duhul a poruncit. Duhul a zis, nu vă duceți acolo. Duhul i-a oprit. Să știți că Dumnezeu intervine în mod supranatural în viețile noastre. Și același Dumnezeu care apare pe paginile Scripturii, îți convingerea mea și cred că și convingerea dumneavoastră, că e viu și lucrează în același fel și astăzi. Să știți, Dumnezeu vorbește și astăzi, Dumnezeu călăuzește și astăzi, Dumnezeu poruncește și astăzi, dar depinde de noi. Pentru că al treilea lucru, numai că Dumnezeu e interesat de viața oamenilor, numai că intervine în mod direct supranatural în viața, Dumnezeu caută oameni dispuși, gata să facă ce le poruncește El, gata să răspundă, gata când aude glasul Domnului să zică, iată-mă, trimite-mă la toate lucrurile. Și avem pe paginile Scripturii un om foarte interesant în țara aceasta, mie îmi place mult deosebit acest om, e Filip. Filip îl merge în Samaria și acolo Dumnezeu lucrează prin el într-un mod extraordinar, de nemaipomenit. Dacă ne vom uita, și vă rog să vă uitați foarte scurt, fapte 8 cu 7, căci mulți îndreciți, că din mulți îndreciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți lăbănoși și șchiopi erau tămădiți. Versetul 6 a spus, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Și s-a produs o mare trezire și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Mișcarea izbunește așa de tare că până și apostolii vin și apare în această mișcare și prima problemă, e Simonul. Un om botezat, dar care era plin de lăcomie, plin de cu o inimă necurată înaintea Domnului și zică Domnul să nu se fie pomenite astfel de lucruri în mijlocul nostru. Dar în mijlocul unui mare trezir vine un înger al Domnului și zice, tu lasă trezirea, lasă mulțimea și tu du-te pe drumul pustiu, spre drumul pustiului. Câți dintre noi am fi făcut asta? Cum, Doamne, să lăs eu mulțimea și să lăs eu lucrarea deosebită a Domnului care se face prin mine, semne și mine și o să mă duc spre pustiu. Nici măcar nu spune Dumnezeu pentru ce. Și îl trimite la o distanță de aproximativ 200 de kilometri. Și nici măcar nu-i zice. Și dacă ar fi zis, aș fi zis, Doamne, dar pentru un om? Câți dintre noi suntem gata pentru lucrul ăsta? Felul cum, eu aș fi zis, mă, a venit un înger, eu aș fi zis, mă, dacă diavolul s-a prefăcut într-un înger de lumină, poate diavolul, cum poate să zică Domnul? Cum poate să zică Domnul să lăs o trezire glorioasă și o să mă duc în altă parte? Și după ce omul ăsta se duce 200 de kilometri cu aproximație pe jos, și eu îl iau că s-a dus pe jos și o trebuit aproape, că te duci cam 20 de kilometri pe jos, eu fi trebuit vreo 9-10 zile, mai vine Duhul și zice, du-te și aleargă după car, Doamne, dar nu a ajuns că m-am dus pe jos, acum mă mai pui și să alerg după carul ăsta. Dar de ce nu le faci tu, dacă e vorba de adică? Dumnezeu lucrează și omul ăsta, ceea ce e deosebit la el și mă uimește în mod deosebit, zice, răspunde, face, nu comentează, nu zice, Doamne, dar nu-i de la tine. Hai să mă mai duc să mai întreb un proroc, hai să mă mai duc să mai duc. El face pe loc. Un alt exemplu uimitor în Scriptură, care vreau numai foarte pe scurt, că sunt mai multe de oameni care răspund la chemarea Domnului, e Ilie. Vine Dumnezeu și zice, du-te în Sarepta Sidonului, că acolo este o văduvă ca să vă îngrijit de tine. Noi nu ne dăm seama și o luăm foarte ușor. Dar bine, Doamne, la o văduvă? Păi ce o să zică frații? Tocmai la o văduvă? Prin asta nu vă îndemn să vă duceți la văduve. Dar exact asta e ideea. Dar bine, Doamne, tocmai în Sarepta Sidonului să mă duc. Adică la ea din lume, în Israel, nu este niciun așa. Și Domnul zice, dar ce, nu erau văduve în Israel? Dar bine, Doamne, mă trimiți la una care n-are nimic, măcar dacă mă trimitei la una bogată. Și duce și nu-i dăm. La mine, unde să mă duc? Care e adresa? Strada, numărul, telefonul? Dumnezeu lucrează prin oameni dispuși, care se află la dispoziția Lui și care se lasă călăuziți de El. Și n-am ajuns la starea asta. Și vreau să mergem puțin mai departe. Există trei oameni care umblă cu Domnul și există trei feluri de umblări. Există trei feluri de umblare. Să știți. În prima umblare există umblarea prin firea pământească. Există umblarea prin logica noastră. Logica noastră omenească. Există umblarea după eforturile noastre omenești și după cum gândim noi omenește. Și din păcate asta e foarte generalizată și la noi. Umblarea după gândirea noastră. Umblarea omenească. Și avem pe paginile Scripturii exemplu cel mai cunoscut despre noi, despre Avram, care îl cunoaște. Vine Duhul Sfânt, vine Dumnezeu și zice, vei avea un copil. Și timpul trece, anii se duc, el îmbătrânește, nevastă se îmbătrânește și la un moment dat se gândește, păi bine, uite, hai să-mi pun și o minte. Și are o soluție, Agar. și și-au rezolvat soluția. Și omul ăsta mare, deosebit, prietenul lui Dumnezeu, pentru că umbla după gândirea lui omenească, logica omenească, din punct de vedere omenesc, perfectă, ba mai mult pe vremurile alea și legală, și nu era nimic legal, rezultatele sunt mii de ani de război. O avem iarăși foarte pe scurt pe Rebeca. Dumnezeu zice, cel mai mare va fi robul celui mai mic. Și ea nu așteaptă ca Dumnezeu să lucreze după plan, și vine ea. Uite, am eu planurile mele omenești. Am eu gândirile mele omenești, judecățile mele omenești, și învață fiul la șmecherii, viclenii și rezultatele. 20 de ani de ceartă în familie. Copilul iubit ea nu-l mai vede. Moare înainte de a veni el înapoi acasă. Să știți, fără să supăr pe nimeni, că de foarte multe ori, umblând după logică omenească, umblând după gândire omenești, culegem rezultatele. Și mă gândesc câte familii nu sunt în război că la un moment dat au umblat omenește, cu călăuzire omenească. Mă gândesc câte probleme nu sunt pentru că la un moment dat s-au umblat omenește. De câte ori nu lucrăm, nu vreau să fiu un apropo la nimeni, facem, ni se pare că facem pentru Domnul și umblăm noi, facem noi, le analizăm noi și după aceea zice, Doamne, vină, te rog, repede și binecuvântează lucrarea asta. Ca și cum Dumnezeu a stat la dispoziția noastră. Mi s-a întâmplat și vreau să mă dau pe mine exemplu mai mult. Nu cu puțină timp în urmă, mi s-a oferit o ofertă pentru Domnul. Am gândit, omenește foarte bine. Extraordinar, o accept. Vocea anterioară a Duhului, nu că mă dau grozav, mi s-a părut că zice nu. Am zis, nu se poate. E pentru Domnul. M-am luptat să zic, da, nu. Nu că zic și nu că vă învăț, deși nu uitați, zic, mă duc până acolo, pun la sorți. Am pus la sorți, mi-a ieșit nu. Am zis, nu-i bine. Nu-i ieșit bine, am ieșit ceva la sorți. Mai trag o dată, mi-a zis, nu. M-am dus și am făcut-o. Și după 3 luni de zile mi-am dat seama că era nu. De-aia după logica omenească am zis da, după 3 luni. Și a fost un nu mare de tot. Din cauza asta zic din toată inima, haide să, cum zice proverbe, să nu ne socotim singuri înțelepți, mi-am zis mie, și să lăsăm pe Domnul să lucre mai mult în viețile noastre. Există apoi, și vreau să spun și lucrul acesta, fără nicio supărare la nimeni, umblare în robie demonică. Vedeți dumneavoastră și oamenii din lume și chiar și de-a noștri, se poate întâmpla ajungând în anumite situații că ai nevoie de o anumită lumină. Băi, ce să fac? Care direcția să o iau? La dreapta sau la stânga? Și din cauza asta, mai ales în situații dificile, sunt gata să recurgă la toate, inclusiv vrăgi, descântece, pendul, scaune care se mișcă, inele care se rotesc, sunt demonice. Vreau să vă spun, și duce la robie demonică. Eu tot la capitolul ăsta îl spun fără supărare, sunt și forțările, obligările, nu faci așa. Și în multe familii se produce probleme și pentru că este umblare demonică. Așa zic eu, așa se face. Nu să șantaj, dacă nu faci cum zic eu, te tai la anumite lucruri și vreau să înțelegeți mult mai multe. Există apoi o umblare prin călăuzirea Duhului. Exemplu cel mai clar în Scriptură despre umblarea prin călăuzirea Duhului îl avem la poporul evreu. Vă rog să deschideți împreună cu mine Exod 13 cu 21. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor care să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc care să-i lumineze pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Ni se pare foarte simplu, de multe ori. Dar bine, Doamne, dar nu aveau ei pe Moise acolo. După 40 de ani de pustiu, omul ăsta avea experiență, nu? Ce mai avea el nevoie de stâlp de nor și de foc? Dar bine, Doamne, omul ăsta nu cunoștea el drumul după 40 de ani de umblat pe acolo? Plus de asta, nu era el destul de pregătit? Toată înțelepciunea Egiptului era în el. N-avea el școală suficientă? Și Moise nu se bazează pe inteligența lui, nu se bazează pe experiența lui, nu se bazează practicile lui, ce zice, Doamne, noi avem nevoie de călăuzirea ta. Că fără asta nu se poate. Exemplu de călăuzire în Duh îl avem la Domnul, modelul perfect. Domnul zice, tot ce fac eu, ui, de la Tatăl. Am văzut la Tatăl, mi-a zis Tatăl și tot ce fac eu. Modelul perfect pentru noi. Să știți că umblarea sub călăuzirea Duhului nu-i pentru noi o opțiune. Nu, mă, dacă vrem, dacă unii, vă rog să deschideți împreună cu mine în Romani 8:14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Să știți. Nu zice numai lucrător, nu zice numai comitet, nu zice numai, ci zice că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Dorești să fii fiul al lui Dumnezeu? Eu doresc și cred că toți dorim. Atunci trebuie să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Să știți. Acum mă duc foarte repede, pe scurt. Bun, de unde știu eu? Cum îmi vorbește mie Duhul? Cum îmi vorbește mie Duhul? Există mai multe feluri, mă duc repede prin ele. Primul fel cum îmi vorbește mie Duhul e Scriptura. E călăuzirea Scripturii. În Psalmul 119, cu 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Primul lucru, când am de luat o hotărâre, sau primul lucru în felul meu de umblare, trebuie să fie Scriptura. Să știți. Dar vreau să repet și la lucrul acesta, și poate am mai spus-o, dar vreau să mă mai spun. Există în istoria Greciei Antice un om, un rege. Și regele ăla era foarte mic de statură. Și regele ăla a venit cu logica lui omenească și a zis așa: nu-i corect ca eu, rege, care-s mai mare peste țara asta, să mă uit în sus la alții. Nu-i corect. Ar trebui ca toți oamenii să fie la înălțimea mea. Eu sunt un rege foarte drept, eu nu vreau nici ca alții să fie mai mici ca și mine. Eu cred că cel mai bine ca să fie pace și liniște în țară e ca toți să fie la aceeași înălțime. Și atunci el zis și făcut, și-au făcut un pat exact după înălțimea lui, și pe toți din țara lui și care treceau pe acolo îi puneau pe acolo. Și care era prea înalt, mai tăia puțin din picioare. Și care era prea mic, mai lungea din el. Eu folosesc acest exemplu pentru Scriptură. Să știți, iubiții mei, că nouă Domnul ne-a dat Scriptura o întreagă, întreagă. De la Geneza până la Apocalipsă. Domnul nu-mi cere mie și nu-și cere nici să tăiem din ea, lucru ce ne place, și nici să o lungim, să ni se potrivească în concepțiile noastre. Să știți. Pentru că există niște avertizări severe în ea, că cine scoate un cuvânt, îi se scoate. Cine adaugă un cuvânt, îi se adaugă. Și zice, nici o slovă, o literă, nu-i voie. Al doilea fel, mă duc foarte mai departe, foarte repede, e mărturia interioară. O mărturie prin care vorbește Duhul, e mărturia anterioară a Duhului. Romani 8:16. Însăși Duhul adevărește împreună cu noi că suntem copii al lui Dumnezeu. Este o convingere interioară, este o liniște care o ai când faci lucruri bune, să știți. Chiar și despre vorbirea acestui subiect, cu toate că vorbise, am simțit liniștea de-abia după ce m-am hotărât să vorbesc despre subiectul ăsta. Acum vreau să spun și la lucrul acesta, foarte scurt. Sunt unii care zic, mie Domnul mi-a dat mărturia interioară pentru a face și a lua anumite decizii. Eu sunt gata să le cred. Eu sunt gata. Dar atunci trebuie să-ți aducă pace și liniște. Dacă îți aduce tulburare, nu le cred. Dacă îți aduce frământări și nopți nedormite, nu le cred. O altfel, foarte repede, în vocea Duhului Sfânt. Și dacă vă veți uita în Scriptură, în textul de astăzi, versetul 29, fate-o, Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Vocea lui Sfânt. Sunt apoi viziuni, Pavel pe drumul Damascului, sunt apoi vise, sunt prorocii și chiar apariții de îngeri din textul acesta. Există un text care mie îmi place mult, Zice în Fapte 2:7, în zile de urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor avea visuri. Și la lucrul acesta, prin toate acestea, nu vreau să îi pornesc pe toți, să vină cu tot felul de visuri în care străbă 7 tălmăcitori, ca să se afle despre ce este vorba. Nu vreau să-i pornesc pe toți să vină să deie visurile pe alții, le vorbesc de trebuie să fie în primul rând ca niște călăuziri personale pentru tine. Nu te duci și te spui la toată lumea ce am visat despre ăla, despre ăla, despre ăla și tu când e vorba despre tine, nu ești în stare să deosebești bine dreapta de stânga și nici cum să o iei la stânga și la dreapta. Sunt călăuziri pe care eu le-aș vedea în primul rând ca să fie personale pentru tine. Când ești într-o anumită situație, când ai o anumită problemă, eu cred că Domnul vorbește prin prorocii, eu cred că Domnul vorbește prin visuri, Domnul vorbește prin vedenii și Domnul vorbește. Bohr, care a inventat modelul atomului, el spune că l-a văzut noaptea într-un vis. Cel ce a inventat mașina de cusur modernă a vremurilor noastre spune că a văzut-o noaptea într-un vis și el a făcut-o după modelul visului. Tesla, un mare descoperitor în domeniul electricității, spune că cineva îi le-a arătat noaptea în vis. Eu cred că există și în vremurile de azi. Vreau să mă duc numai pe scurt, puțin peste ele. Bineînțeles că și la călăuzirea în Duh există riscuri. Există riscuri. Și unul din primele riscuri e că foarte mulți vin și zic că au călăuzirea Duhului și Duhul le-a zis și nu se vede foarte deloc. Și din cauza asta s-a produs și se produce o stare de neacceptare a călăuzirii Duhului Sfânt. Am întâlnit tinere, nu odată, care îmi zicea, o venit băiatul la mine și a zis că Domnul, Duhul l-a trimis. Eu sunt gata să cred, să știți. Numai dacă mă uit în Scriptură și foarte ușor să le vezi prin Scriptură sau să cer lumina să le vezi prin Scriptură, Domnul îi vorbește la Cornelu și zice, du-te la Petru. Și-a rămas la atât. Domnul a vorbit și la cel în capăt. La Cornelu i-a arătat o vedenie și zice, sunt 3 oameni jos care te caută, du-te cu ei. Acum, dacă Domnul ți-a vorbit să merg la o fată, nu te căsătorești singur, sau? Domnul trebuie să vorbească și la cel în capăt. Să știți. La doilea lucru care vreau să spun, tot la riscuri, depinde foarte mult și de destinatari. Destinatari. Am spus de mai multe ori la tine și vreau să vă spun și dumneavoastră în seara aceasta, una din experiențele mele personale, care nu-i bancuri și nici povești și nici minciuni. La un moment dat, cu mulți ani în urmă, vine un tânăr, numai la noi în biserică, la mine acasă, și zice, frate, Domnul mi-a zis că trebuie să mă căsătoresc cu o fată din lume. Zic, nu se poate. Scriptura, nu se poate. Ba da, Domnul mi-a zis că trebuie să mă căsătoresc cu o fată din lume. Zice, ai un proroc la care trebuie să mergem. Zic, aveam mai multă credință ca asta, să știți. Zice, mergem acum, nu-i dai telefon, nici nu erau așa telefonică. Și zice, mergem acum. Zic, gata, mergem. Ne-am urcat în mașină. Dimineața pe la 4-5 am ajuns la proroc, l-am sculat, l-am bătut la ușă, s-a sculat, nu a zis absolut nimic, nu s-a supărat. De un gând mi-am zis, Doamne, dacă vorbești, vorbește lui, că nu mie, nu eu. Ne-am pus pe genunchi și vă spun adevărul. Prorocii au fost clar, tinere, ții în braț o floare neagră, nu-i pentru tine. Eu când am auzit, aleluia, perfect cum a vorbit Domnul, perfect, extraordinar. Ne sculăm după genunchi și atât a fost. Ne sculăm după genunchi, pentru tine a hotărât Domnul alta, asta a fost. Ne sculăm după genunchi și prorocul zice, tinere, Domnul, dar dacă ți-e drag o fată din lume, nu-i pentru tine, pentru tine. Aleluia era, numai strigă-te de bucurie. Și tânărul nostru, nu-ți bancuri și nu-și povești, începe să vorbească. Zice, Domnul, nu-i de acord că fata e nepocăită? Da, zice prorocul. Eu n-am băgat de seamă și obosit, am condus tot noaptea, eu am ieșit să mă spăl, să mă înviorez. Eu și grăbeam că vreau să ajung la servici, că am zis că mă duc numai să ajung la servici pentru după masă la servici. Și eu să te vorbea cu prorocul. Dacă ar trebui să pocăiești fata, da, ar trebui să o pocăiești. Dacă fata ar fi pocăită, Dumnezeu n-ar avea nimic. Da, n-ar avea nimic. Și te vorbeau ei, te vorbeau acolo. Și hai mă, mai repede să plecăm. Ne luăm să plecăm, nu-s bancuri. Ne luăm să plecăm și merem bine distanță. După ce mi le-am listat, noi am zis, măi, cum a vorbit domnul, ce la fix, ce perfect, păi nu se mai poate mai bine. După mai mulți kilometri, zic, na, ai văzut, zic. Zice, ai văzut tu? Mi-a dat în cap, zic, ce să văd? Pe exact cum am spus eu. Trebuie să mă căsătoresc cu fața asta nepocăită și să o pocăiesc eu. Mă zic, mă, dar prorocia a fost exact invers. Nu e adevărat, tu n-ai auzit ce a zis prorocul. Mă, dar cum a fost prorocia? Da, dar prorocul vine după aia și mi-a completat. Și nu s-a oprit aici. O mai spus și în biserică, slavă Domnului că nu la mult, dar din biserică m-a tras de mână. Că el a spus, am fost cu Lucuța la prorocul lui și a zis că trebuie să mă căsătoresc cu o fată nepocăită. Și m-a tras de mână și mi-a zis din biserică, spune la prorocul ăla să se pocăiască. Exact așa. Mama tânărului, acum o spun mai detaliat, mama tânărului la fel, m-a scuturat. Păi, soră, nu a fost prorocia. Ba da, așa zice el că a fost. La prorocul tău. E ceea ce văd. Păi dacă tânărul ăsta era lipit, păi și dacă Dumnezeu îi vorbea și cobora foc din cer, tot așa o vedea. Tot așa o vedea. Și am văzut cazuri din astea nu odată. Nu odată. Să știți. Din cauza asta, Domnul vorbește, Domnul, nu că prin asta nu vreau să șterg prorocile false, nu vreau să șterg călăuzirile false, dar depinde și de noi de cum le vedem. Am mai întâlnit cazuri reale și nu vreau să zic, în timpul comuniștilor, Domnul a zis clar, nu te du, nu trece granița, el nu înțeles, du-te și trece. Și-a ajuns în pușcării și mi-a spus, uai, deci cum a fost prorocia asta? Pentru că lui s-a băgat în cap ideea asta și orice a vorbit Domnul, el a înțeles exact invers. Vreau să vă mai spun un lucru, ce riscuri este la lucrul acesta, e că nu le acceptăm. Noi le judecăm, le analizăm noi călăuzile, nu mă refer numai la prorocii, de le judecăm noi, le analizăm noi prin metode omenești și nu le acceptăm. Cu mai mulți ani în urmă, de la învonul acesta, a fost o prorocie pentru un frate din biserică, aș putea să vă spun cu numele. Eu îl cunoșteam pe frate destul de bine și am zis, prorocia nu-i adevărată. Mă duc și le iau pe proroc și spun că prorocia nu-i adevărată, că îl cunosc pe fratele. Dar mi-a venit un gând, înainte de a lua pe proroc, mă duc și vorbesc cu fratele. Dacă aș spune numele, l-ați cunoaște toți. Când am vorbit cu el, oh, slavă Domnului, vai ce bine mi-a vorbit Domnul. Dar cum? Păi uite, aveam eu de gând. Și în ziua de astăzi, fratele respectiv îmi zice, știi prorocia aia care a fost de mulți ani și tu ai fost atunci și ai venit și în ziua de astăzi. Și la nivelul de călăuzire, iubiții mei, ce vreau să zic, trebuie să lăsăm pe Domnul că El cunoaște mai bine inimile oamenilor decât noi, să știți. Vorbeam de călăuzirea mea, trebuie să lăsăm pe Domnul că El cunoaște mai bine viitorul decât noi. Noi foarte repede, orice călăuzire dăm cu pietre, orice călăuzire le negăm, orice călăuzire nu le acceptăm, deși trebuie cercetate, trebuie analizate și lăsat puțin un timp care va dovedi dacă sunt reale sau nu. Vreau să vă mai spun un lucru, este și călăuzirile și umblat în călăuzirea Duhului nu e un lucru ușor, e un lucru greu. Să fac greșeli foarte repede. Nu-i bine, dar vreau să vă spun și exemplul ăsta. Nu-i bine, dar totuși vreau să vă spun. Noi nu aveam copii, m-am rugat în mod deosebit să avem copii și la un moment dat, că a fost viziune, că a fost real, nu știu nici eu. Știu un singur lucru, că am văzut un copil mic îmbrăcat în alb. Și o voce mi-a zis, copil ca și ăsta veți avea și voi. Dar eu m-am frământat luni de zile. Ce-am văzut eu? Băiat sau fată? Vă spun sincer. Luni de zile m-am frământat. Ce-am văzut eu? Și a fost fată. Dar m-am gândit cât de ușor eu puteam să zic, mă, am văzut un băiat și nu a fost. Să știți. Am dat exemplu ăsta, nu-i bine? Că cât de ușor se greșește. Suntem oameni plini de slăbiciuni, plini de neputințe și eu cred că mulți care vor, sincer, să umble în călăuzie, datorită slăbiciunilor, neputințelor, pică foarte repede. Plus de asta, un alt lucru, riscul, dacă nu avem credință, nu se poate. Există Marc, un text foarte frumos, zice, Domnul n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câți bolnavi și l-a vindecat și se mira de necredința lor. Dacă nu crezi în călăuzile Duhului, egal care, ce fel, păi nu le vei vedea. Dacă nu crezi în ele, Domnul nu ți le arăta. Să trăiești în ele, trebuie credință și nu e ușor. Vorbeam azi dimineață cu copilul care trebuie dus la doctor și scos ochiul. E foarte greu să trăiești în credință. E foarte greu când doctorul zice, trebuie să-i scoate ochiul, tu să zici, cred că Domnul lucră. E foarte greu. Foarte greu. Vreau să mai dau un exemplu, totuși nu-i bine, dar tot mai dau. Fac tot lucrul care nu-s bine în seara aceasta. M-am dus și m-am rugat mai de mult pentru un copil foarte mic care doctorii ziceau că moare. Am fost convins în duhul meu că Duhul a zis că nu moare. Și eu, cuprins de un moment de curaj, care l-am foarte rar, am zis, familie, copilul nu moare. Că mă crede sau nu, 3 zile am stat bolnav în pat. Am fost mi se părea că vine diavolul și zice, mă, cum ai spus tu, mă, că nu moare, mă? Cum ai dat tu, mă, speranțe false la familia asta? Trebuia mai bine, mă, să-i lese, să obișnuiască cu gândul și erau mai niște. Tu dai speranțe false. Eu ziceam, băi, mi s-a părut că... Ce ți s-a părut, mă? Ce mândrie pe tine, mă, ți s-a părut că ție-ți vorbește tu? 3 zile nu m-am mișcat din pat. Credeți-mă. Și slăvit să fie Domnul, că copilul și astăzi trăiește. Să știți. Pentru că nu... Merem să mă duc numai puțin mai departe. Avantajele umblării în Duh îi slava Domnului, să știți. Domnul îi slăvit prin lucrurile astea. Când umblăm prin firea pământească, îi slăvit omul. Când umblăm în robie satanică, îi slăvit diavolul. Există un text foarte frumos, care mi-e place, în scurt, îmi place foarte mult, în Judecători, în care la un moment dat, Gedeon, da, în Judecători 7, Gedeon cheamă poporul la luptă. Și Domnul zice 7:2, poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. Ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Și Domnul zice, spune cine este fricos și să teamă să se îndepărteze de pe muntele Galilei. Cine e fricos să plece? Și 22.000 de oameni din popor s-au întors și au rămas 10.000. 22.000 de oameni fricoși în poporul evreu. Groaznic. Dar Domnul zice, și ăștia 10 mulți sunt mulți și dă alții și versetul 7, 300 de oameni care au lipăit pe pământul. Când umblăm în călăuzirea Duhului, cu toate că nu e ușor, Domnul e slăvit și lăudat, să știți. Ba mai mult ce aduce, și există alte texte din Scriptură, foarte pe scurt, aduce slobozenie. Când umbli în călăuzirea omenească, încerci foarte mult să te aperi, atunci vin, ca și Rebeca, jumătățile de adevăr, minciunile, frământările și nu-i libertate. Și fără să vrei, te prinzi în lanțurile păcatului. Ba mai mult te prinde și alții și după aia supărări, uri, invidii. Umblarea în Duhul, și este trez din Scriptură, umblarea prin călăuzirea Duhului, aduce pace, să știți. Eu cred că una din lucrurile foarte pe scurt care ar trebui să fim în vremurile de astăzi, în viețile noastre, să lăsăm pe Domnul mai mult să lucreze. Să lăsăm să lucreze și în familia mare. Noi degeaba ne frământăm de multe ori, degeaba dormim și ar trebui mai mult să zice, Doamne, te rugăm, fă-ți tu planul de sfârșit. Viața mea, viața familiei mele e mâna ta. Viața noastră e mâna ta. Lucrarea e mâna ta. Lucrează tu, că tu știi mai bine, să știți. Cum să umblăm în Duhul? Foarte pe scurt, practic. Umblarea în Duhul trebuie primată reînnoită mintea. Dacă toată ziua mintea mea se preocupă cu televizorul și cu alte lucruri, să știți că Duhul nu poate să-mi transmită mesajele Lui. Să știți. Să știți că pe internet e un mijloc foarte rău de a primi călăuzirea Duhului, să știți. Chiar dacă îl folosești în scopul de servici. Și eu îl iau cu o perioadă lungă. Dar să știți că e greu, e rău. Trebuie reînnoită mintea. Mintea să-mi fac roaba ascultorii de Hristos. Prin reînnoirea minții voastre, să ziceți. Un alt lucru care vreau să zic cum le putem, e nevoie din ce în ce mai mult de discernământ. Și prin lucrul acesta vreau să zic, orice lucru trebuie pus niște întrebări. La ce duce lucrul acesta? Duce la slăvirea omului sau la slăvirea lui Dumnezeu? La ce duce lucrul acesta? La ce servește lucrul acesta? La o slobozenie pentru a trăi pentru firea pământească sau la sfințenie? Astea sunt întrebările care ar trebui foarte, foarte mult să puse pun. E scriptural sau nu? Să știți că umblarea în Duh nu e întotdeauna majoritatea, să știți. În Scriptură zice că tot poporul au cerut un împărat, cu toate că Domnul nu zicea că pe mine m-au lepădat. Toți bătrânii lui Israel au cerut împărat. Apoi, trebuie început cu pași mărunți. Nu aștepta, dacă ne uităm în textul de astăzi, Filip la un moment dat este răpit în Duhul. Nu aștepta răpiri în Duhul. Dacă nu, începi cu pași mărunți. Începe o călăuzire măruntă. Începe să alungi din viețile tale toate lucrurile. Pentru că una din condițiile, și am sărit mult peste ele, una din condițiile primordiale ca să vrei ca Duhul să te călăuzească, îi naștere din nou, îi botezi cu Duhul Sfânt și eliberare de orice robie a păcatului, să știți. Fără lucrurile astea nu se poate. Și avem foarte frumos, numai scurt, pe acest famen. Un om care noi zicem că e nepocăit. Vă dați seama câtă râvnă pentru Dumnezeu la el. Să duci 1500 de kilometri încolo și 1500 de kilometri încoace, de ce? Era famen și era străin. N-avea voie să intre în templu, n-avea voie nici să intre în curtea femeilor. Trebuia să intre numai să stea până afară. 1500 de kilometri încolo, 1500 de kilometri încoace, ca tu să stai de undeva de afară să privești. N-ai loc pe scaun, n-ai loc să vii nici măcar în hol, undeva de încolo după stradă. Vă dați seama ce râfnă pentru Domnul la omul ăsta. Eu dar mir. Pentru drumul ăsta, eu am calculat de multe ori, face vreo 5 luni de zile, dacă nu 6. 5 luni sau 6 luni ca să te duci să te închini la Domnul. Nu, e greu 20 de kilometri, e lung, 15 kilometri, nu. Cu mașina e greu, că parcă nu sunt, după aia ispite și tot felul. Omul ăsta, dacă vă uita, câtă dorință, foame după Scriptură. Citește Isaia și ajunge la capitolul 53 și nu înțelege ce citește. Isaia citește și ajunge până la capitolul 53. Și plus asta că avea Biblie, eu sunt convins că Biblia lui nu era ca și Biblia noastră, era un papirus din ăla lung și care costa vreo 7 până la 10.000 de euro după banii de-asta. Noi de multe ori ne numim copiii Domnului și ne numim copiii care căutăm pe Domnul, apoi Bibliile noastre stau acasă, necitite, traduceri multe, variante multe și ne lipsește total. Câtă smerenie îl văd pe omul ăsta. Vine Filip la el și zice, înțelegi tu ce citești? El zice, nu înțeleg. Păi stai un moment, era un om care trebuia să vorbească etiopiană, că era ministru de finanțe al Etiopiei, trebuia limba etiopiană să vorbească. Era un om care trebuia să știe ebraică, pentru că citea în ebraică. Era un om, eu m-am gândit, dacă mărți la Ierusalim, trebuia să citească cât de cât și aramaică, trebuia să știe și aramaică. Și vine Filip și zice, nu înțeleg, păi stai, eu în locul, mă, dar mă înveți tu pe mine, mă, dar câte clase ai tu? Eu care sunt ministru de finanțe, eu care cunosc atâtea? Vine Filip și zice, îl botează Filip. Eu aș zice, mă, un ministru de finanțe să-l boteze un simplu diacon? Cheamă-l pe Petru aici și pe Ioan să mă boteze pe mine. Vii tu? Câte smerenile. Astfel sunt oameni pentru care Dumnezeu schimbă destinul lor. Astfel de oameni, pentru astfel de oameni, Dumnezeu le schimbă soarta lor. Eu vreau numai să închei cu idei, iubiții mei, am dus prea mult, să știți că noi avem un Dumnezeu viu care lucrează și astăzi. Să știți că avem un Dumnezeu care călăuzește și în vremurile alea. Fără călăuzirile Lui, fără intervențiile Lui supranaturale, religia noastră este goală, lipsită de sens, e doar o formă. Dar slăvit să fie Domnul, că acest Dumnezeu viu, de care se vorbea, plin de minuni, care intervine supranatural în Scriptură, e viu și astăzi. Și astăzi mă caută pe mine și te caută și pe dumneata, ca să te călăuzească, să te direcționeze, să te învețe, să te povățuiască, să schimbe soarta după cum El dorește. Problema care îi la mine, și ești tu gata? Doamne, fă-mă gata pe mine și pe noi tot.